Πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, στη ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας, στις μουσικές επιλογές η Μαρία Άντζαλα Μεταλληνού, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φανανιώτης. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Η μία είναι σε πολύ λίγο με τον κύριο Κώστα Εφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για την απειλή που συνιστά για όλη την Ευρώπη η αποστολή βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν στη Ρωσία. Ενώ στις 8.30 περίπου θα μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο Γιάννη Ιωάννου, συνειδητή του site Geopolitical Cyprus, για την ώρα 0 που έχει φτάσει για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδος. Θα δούμε ακόμα τις τελευταίες λεπτομέρειες για την απόψινή τηλεμαχία Κάμαλα Χάρις-Ντόναλντ Τραμπ στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, 8 η ώρα στην Αμερική. Θα δούμε επίσης τι έγινε με την πρώτη διαστημική αποστολή της SpaceX, τα μέλη της οποίας θα κάνουν τον πρώτο ιδιωτικό διαστημικό περίπατο στην ιστορία. Αλλά και για την Ιγυρία, όπου άγρια ζώα κυκλοφορούν στους δρόμους καθώς οι πλημμύρες έπληξαν το ζωολογικό κήπο που ζούσαν και το 80% των ζώων, μεταξύ των οποίων κροκόδιλοι, ανακόντα, μεγάλα φίδια, έχουν ξεφύγει και κυκλοφορούν στους δρόμους. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Oh, where have you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. Been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of the graveyard. It's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall. What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with white wolves around. Η ώρα είναι 8 και 4 ακριβώς και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της σημερινής εκπομπής που αφορά στην απειλή που συνιστά για όλη την Ευρώπη η αποστολή βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν στη Ρωσία. Ο Αμερικανός επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Άντονι Μπλίνκεν, έχει επιβεβαιώσει ότι το Ιράν έχει αποστείλει στη Ρωσία βαλιστικούς πυράβλους και ότι η Μόσχα πιθανότατα θα τους χρησιμοποιήσει εντός των επόμενων εβδομάδων. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Κώστα Εφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρο και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Λοιπόν, είχαμε αυτή τη δήλωση του Μπλίνκεν και μάλιστα η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε νέες κυρώσεις κατά του Ιράν μετά την αποστολή των βαλιστικών πυράβλων στη Ρωσία. Και θα ήθελα καταρχήν να σας ρωτήσω, οι κυρώσεις μέχρι στιγμής δεν έχουν επιφέρει τα αναμενόμενα, δεν έχουν στριμώξει, αν θέλετε, πολύ οικονομικά την Τεχεράνη. Αυτό πιστεύετε ότι είναι ένα σημαντικό αντίμετρο?
Θα φανεί. Mm-hmm. Οι κυρώσεις εναντίον του Ιράν, δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Θα έλεγε κανείς ότι και έχουν επηρεάσει διαχρονικά την Ιρανική οικονομία και το το επίπεδο ζωής στο Ιράν, αλλά την ίδια στιγμή βεβαίως δεν, όπως συμβαίνει συνήθως με τις κυρώσεις, από μόνες τους δεν αρκούν για να αλλάξει πολιτική ένα κράτος και ιδιαίτερα ένα καθεστώς που έχει συνδέσει με συγκεκριμένες πολιτικές την επιβίωση του, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Ιράν. Άρα η απάντηση δεν είναι εύκολη και πάντως ακόμα και όσοι εφαρμόζουν κυρώσεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια σειρά από χώρες εν πάση περιπτώσει, ξέρουν πολύ καλά ότι οι κυρώσεις ασκούν πίεση, είναι ένα ισχυρό εργαλείο πίεσης, αλλά δεν περιμένουν ότι λόγω των κυρώσεων θα αλλάξει η πολιτική το καθεστώς.
Πάντως οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, νομίζω ότι είναι 12 ή 13 κύματα κυρώσεων, δεν έχουν καταρακώσει τη ρωσική οικονομία, γιατί κάνει παράνομες, κρυφές εν πάση περιπτώσει, εξαγωγές πετρελαίου η Ρωσία. Αυτό είναι ευρέως γνωστό.
Και αυτό, αλλά και γιατί δεν εφαρμόζουν όλες οι χώρες.
Ακριβώς.
Εφαρμογή κυρώσεων. Και δεν συμμετέχουν μεγάλες χώρες και μεγάλες οικονομίες, όπως είναι βεβαίως η Κίνα, η οποία βρήκε την ευκαιρία στην ουσία να προμηθεύεται πολύ φθηνά το ρωσικό πετρέλαιο, πολλές φορές κάποιες στιγμές, κάποιες εποχές και κάτω του κόστους. Άρα είναι σαφές ότι το καθεστώς των κυρώσεων και εναντίον της Ρωσίας προφανώς πλήττει την ρωσική οικονομία, αλλά δεν την επηρεάζει στον βαθμό που θα ήθελε κανείς στη Δύση. Ναι.
Τώρα, ο Μπλίνκεν είπε ότι αναμένεται να γίνει χρήση των συγκεκριμένων πυράβλων στον πόλεμο στην Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες. Και σκέφτομαι, κύριε καθηγητά, κάτι τέτοιο δεν θα προκαλέσει μεγαλύτερη κλιμάκωση με δεδομένη την εισβολή των Ουκρανικών δυνάμεων στο ρωσικό έδαφος πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες.
Είναι πολλά αυτά που μπορεί να πει κανείς. Πρώτα απ' όλα, ναι, να πούμε ότι βεβαίως επισήμως και η Ρωσία και το Ιράν διαψεύδουν, αλλά η αξιοπιστία τους, όπως ξέρουμε, δεν είναι, και είναι σίγουρο ότι συμβαίνει αυτή η μεταφορά πολεμικού υλικού. Η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με αυτήν καθεαυτήν την υπόθεση, που δείχνει ότι η Ρωσία δεν είναι μια χώρα η οποία μπορεί να, χωρίς εξωτερική βοήθεια, να συντηρήσει έναν πόλεμο φθοράς όπως αυτός εξελίσσεται εδώ και 2,5 χρόνια. Προφανώς η Ουκρανία είναι πολύ πιο αδύναμη και αν δεν υπήρχε η δυτική βοήθεια θα είχε γονατίσει, αλλά και η Ρωσία δεν είναι η χώρα που το καθεστώς Πούτιν διαφήμιζε κατά καιρούς. Μία παρατήρηση είναι αυτή, δηλαδή για το επίπεδο της στρατιωτικής ικανότητας της Ρωσίας. Το δεύτερο είναι, ναι, βαλιστικοί πύραυλοι, για να εξηγήσουμε για τους ακραίες, σημαίνουν πύραυλοι που μπορούν να πετάξουν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Άρα η Ρωσία έχει τη δυνατότητα, που δεν την είχε πριν, ερωτηματικό, να πλήξει τα ακρότατα όρια της Ουκρανικής επικράτειας και ίσως και πέρα από αυτά, απειλώντας έτσι και τη Δύση. Δεν είναι ότι στο συγκεκριμένο θέατρο επιχειρήσεων, δηλαδή στην Ανατολική Ουκρανία, οι βαλιστικοί πύραυλοι θα είναι αυτό που ονομάζουμε, έτσι, θα αλλάξουν την κατάσταση.
Ένα
game changer, γιατί είναι άλλες οι ικανότητές τους, αλλά προφανώς είναι μια κλιμάκωση την οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει βεβαίως η Ουκρανία, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να αμυνθεί απέναντι σε τέτοιου είδους πυραυλικά συστήματα, τα οποία την ίδια στιγμή που λέω αυτό, να πω ότι δεν είναι και τα πλέον εξελιγμένα, έτσι.
Όχι, αυτό είναι πολύ σωστό το οποίο επισημαίνεται. Ωστόσο, σκέφτομαι ότι αυτός ο πόλεμος, ένας πόλεμος που είχε εξελιχθεί σε μια σύγκρουση φθοράς μεταξύ Ουκρανίας και Μόσχας, βλέπουμε κινήσεις από εκατέρωθεν, δηλαδή. Βλέπουμε ότι για πρώτη φορά η Ουκρανία τόλμησε, να το πω εντός εισαγωγικών, να εισβάλλει μέσα σε ρωσικό έδαφος. Μήπως αυτό συνιστά μια απάντηση, παύλα προειδοποίηση του Πούτιν προς τη Δύση?
Νομίζω ότι δεν χάνει ευκαιρία να προειδοποιεί την Δύση, να απειλεί τη Δύση, κυρίως έτσι κραδένοντας το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας και να απειλεί με αυτό τη Δύση, κυρίως το ΝΑΤΟ. Βεβαίως είναι θα έλεγα ένα στρατήγημα περισσότερο παρά μια ουσιαστική απειλή, όχι γιατί η Ρωσία δεν θα μπορούσε να περάσει το κατόφλι έτσι, του πυρηνικού ολέθρου, αλλά αυτό θα σκεφτόταν κανείς ότι μπορεί να γίνει μόνο αν η Ρωσία απειληθεί υπαρξιακά. Γιατί το να χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά όπλα ως με έναν επιθετικό
έσχατο
τρόπο,
μέσο βέβαια, ναι.
Ναι, αλλά με έναν επιθετικό τρόπο, δηλαδή έστω και σε τακτικό επίπεδο, αυτό που εν πάση περιπτώσει μάθαμε από τον ψυχρό πόλεμο, τα τακτικά πυρηνικά όπλα, μικρά δηλαδή πυρηνικά όπλα, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο και δραματικό, υποτίθεται ότι μόνο σε περίπτωση υπαρξιακής απειλής ενός κράτους δικαιολογείται και εντός εισαγωγικών πάντα η χρήση πυρηνικών όπλων. Πιστεύαμε ότι η εμπειρία του ψυχρού πολέμου είχε δείξει ότι καμία από τις χώρες, τις δύο υπερδυνάμεις, δεν θα υιοθετούσε έτσι μια στρατηγική του πρώτου πλήγματος. Άρα
δεν συμφέρει και κανέναν, νομίζω, κύριε Φαντή.
Ακριβώς και αυτό θα σήμαινε ότι η Ρωσία θα γίνει κράτος παρίας για δεκαετίες, θα την εγκαταλείψουν ακόμα και αυτοί που σήμερα στέκονται στο πλευρό της, όπως η Κίνα ή άλλα κράτη.
Η Τουρκία βέβαια.
Βεβαίως.
Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Φαντή, κύριε καθηγητά, είναι προφανώς οι πληροφορίες για την αποστολή πυράβλων προέρχονται από δυτικές μυστικές υπηρεσίες. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι 100% ότι αυτό έχει συμβεί, δηλαδή αυτό βασίζεται σε παρακολούθηση από δορυφόρους, πώς μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε ότι όντως συμβαίνει αυτό?
Δεν ξέρω να σας πω, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Αυτό το οποίο όμως ξέρουμε είναι ότι οι αμερικανικές ή δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν μέχρι τώρα διαψευστεί. Θα θυμίσω εδώ ότι από την πρώτη στιγμή πριν την εισβολή στην Ουκρανία οι Ηνωμένες Πολιτείες έλεγαν και επέμεναν ότι οι Ρώσοι θα επέμβουν. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα ρεπορτάζ του διεθνούς τύπου, ένα σημαντικό μερίδιο της επιτυχημένης ουκρανικής αντίστασης οφείλεται και στο ότι έχουν στη διάθεσή τους πολύ αξιόπιστες πληροφορίες. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην πιστέψει κανείς ότι όντως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτή την πληροφόρηση.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου, με τον οποίο συζητήσαμε τη νέα απειλή που συνιστά όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για όλη την Ευρώπη, αποστολή βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν στη Ρωσία. Παροχημένης τεχνολογίας, βεβαίως, όπως μας εξήγησε ο κύριος Φαντής, πάντως συνιστά μία έστω και όχι πολύ σημαντική κλιμάκωση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.
Things don't Like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, won't that be fine?
Η ώρα έχει πάει 8 και μισή ακριβώς. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιωρό της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή παραμένει Μαρία Σφυρόερα, στη ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας, μουσικές επιλογές, για τις μουσικές επιλογές φροντίζει Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα εξόχως σημαντικό θέμα, το οποίο λόγω των δύο πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αλλά και πολλών άλλων σοβαρών ειδήσεων, όπως η απόψινή τηλεμαχία Τραμπ-Κάμαλα Χάρις, υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική σε εξέλιξη ιστορία για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδος. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ζήτημα. Είναι ο ιδρυτής του Geopolitical Cyprus, ο κύριος Γιάννης Ιωάννου, με τον οποίο μας συνδέει πέραν της επαγγελματικής και μια φιλία, οπότε γι' αυτό μιλάμε και στον ελληνικό. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Λευκωσία και στους ακροατές της ΕΡΤ.
Λοιπόν, έχουμε μια πολύ σημαντική σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος, του επαναπαζόμενου Great Sea Interconnector. Πραγματοποιείται σήμερα από τις 3:30, όπως μου έλεγες νωρίτερα που μιλήσαμε εκτός αέρα, στο Προεδρικό Μέγαρο στην Λευκωσία. Καταρχάς, έχει τελειώσει και τι αναμένεται να κυριαρχήσει σε αυτή την σύσκεψη, Γιάννη?
Νομίζω ότι η εν λόγω σύσκεψη προκύπτει καταρχάς από το γεγονός ότι η Λευκωσία, ενώ συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα, αναζητεί περαιτέρω διασφαλίσεις τόσο οικονομικής όσο και γεωπολιτικής φύσης για την εν λόγω ηλεκτρική διασύνδεση. Mm-hmm. Είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη διάρκεια διαπραγμάτευση, η οποία γίνεται με τη συμμετοχή τόσο της ελληνικής κυβέρνησης δια του Υπουργού Ενέργειας, όσο και της γαλλικής εταιρείας Nexans, που είναι η κατασκευάστρια του εν λόγω καλωδίου, και φυσικά και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής τα νεότερα από το ρεπορτάζ δείχνουν ότι υπάρχει επί της αρχής μια επικοδομητική συζήτηση. Είναι αυτό που δήλωσε εξάλλου και ο πρόεδρος εξερχόμενος περίπου γύρω στις 7 μετά μεσημβρίας από το Προεδρικό. Συνεχίζεται βέβαια η διαπραγμάτευση σε επίπεδο τεχνοκρατικό χωρίς την παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, ακριβώς γιατί όσον αφορά αυτό το πολύ μεγάλο έργο και εξαιρετικής γεωπολιτικής σημασίας έργο, υπάρχουν διαφορές ως προς την φιλοσοφία μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας, οι οποίες εδράζονται τόσο στο οικονομικό κομμάτι όσο και στο κόστος καταμερισμού, με την κυριότερη ανησυχία από την πλευρά που εκφράζεται της Λευκωσίας να είναι αυτή της επιπλέον επιβάρυνσης επί των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, ουσιαστικά των Κύπριων φορολογούμενων πολιτών, δεδομένου ότι ουσιαστικά το έργο τα τελευταία χρόνια είχε κολλήσει λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.
Τώρα η Λευκωσία και Αθήνα, όπως επισήμανες και εσύ, διαφωνούν για την οικονομική πτυχή του έργου, και σύμφωνα με ρεπορτάζ που διαβάζω στη γερμανική ραδιοφωνία εκπέμπεται δυσαρέσκεια, αυτό υποστηρίζει το ρεπορτάζ, από την Αθήνα για τις κυπριακές επαναχωρήσεις, με τον Υπουργό Ενέργειας τον κύριο Σκυλακάκη να ζητά από την κυπριακή κυβέρνηση συγκεκριμένες αλλαγές στα υφιστάμενα ρυθμιστικά πλαίσια που να εξασφαλίζουν κερδοφορία για τους επενδυτές. Είναι δύσκολη αυτή η διασφάλιση, δεν είναι, Γιάννη?
Ακριβώς εδώ βλέπουμε κάποιες ποιοτικές διαφορές. Η πρώτη ποιοτική διαφορά, νομίζω, μεταξύ της ελληνικής πραγματικότητας όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και της κυπριακής, είναι ότι η Κυπριακή δεν είναι απελευθερωμένη επί της αρχής. Είμαστε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ουσιαστικά για σκοπούς ηλεκτροδότησης και με ακόμη μαζούτ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα πρόστιμα ρήπων, έτσι όπως προβλέπονται και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τα οποία πληρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Επί της αρχής, μία πρόταση αρχικά της Λευκωσίας είναι να καλυφθεί το επιπλέον κόστος, ένα επιπλέον κόστος περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, από το λεγόμενο Ταμείο Ρήπων που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία. Μια απόφαση η οποία, έτσι και από ανεξάρτητους ενεργειακούς αναλυτές, έχει χαρακτηριστεί ορθή επί της αρχής. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία προκύπτουν, με κυριότερο, ακριβώς επειδή είναι ένα τεχνοοικονομικά μεγάλο έργο, μιλάμε για ένα καλώδιο συνολικής έκτασης που θα συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ηπειρωτική Ελλάδα, ουσιαστικά με ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτροδότησης που ξεπερνάει τα 1.700 χιλιόμετρα. Άρα έχω την αίσθηση ότι εδώ υπησέρχονται δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι τι θα συμβεί σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου και τι θα συμβεί σε περίπτωση που παρεμβληθεί σε αυτή την ατέλεια, αν θέλετε, ο γεωπολιτικός παράγοντας ενός πολύ ασταθούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος, όπως είναι αυτό της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι και σε Αθήνα και σε Λευκωσία πώς μεταφράζεται επί του πεδίου, έτσι.
Ναι, γιατί
έχω την αίσθηση ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν, ότι δεν θα τελειώσει απόψε ίσως με λευκό καπνό αυτή η διαπραγμάτευση, ωστόσο αυτό που αναζητούνται είναι οι οικονομικές και γεωπολιτικές εγγύησεις.
Το ερώτημα είναι βέβαια αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει τώρα διάφορα οικονομικά προβλήματα να αντιμετωπίσει, θα δώσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό το οποίο επισημαίνεις έχεις απόλυτο δίκιο, καθώς το καλώδιο θα ενώνει στην ουσία την υπηρετική Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή, έτσι. Θα καταλήγει βεβαίως στο Ισραήλ. Και από ό,τι διάβαζα, η Τζούλι Φίσερ, που είναι η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Κύπρο, έστειλε μήνυμα για την κατασκευή, δηλώνοντας πως τώρα είναι η στιγμή να δράσουμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν πιέσεις από την Ουάσιγκτον, από το διεθνή παράγοντα γενικότερα, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Αλλά ανευδεί χρημάτων ο άνδρας Αθηναίοι, δύσκολο.
Υπάρχουν δύο διαστάσεις εδώ. Πρώτον, ότι γεωπολιτικά το έργο, δεδομένη της απομόνωσης ηλεκτρικά της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που επισήμανε και στο συνέδριο του Economist από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε πάνελ που συμμετείχε η Αμερικανίδα πρέσβης τον ναι. ΗΠΑ στη Λευκοσία, η κυρία Τζούλι Φίσαρ, όπως πολύ σωστά επισήμανε. Mm-hmm. Το ζήτημα όμως εδώ που προκύπτει είναι και η τελική αντίληψη που ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έθεσε από την ίδια τη ΔΕΘ, mm-hmm. ο οποίος ουσιαστικά ανέφερε ότι αν το έργο καταστεί οικονομικά βιώσιμο, τότε θα γίνει, και ότι η Ελλάδα διατίθεται επί της αρχής να παράσει αυτές τις εγγυήσεις όσον αφορά το γεωπολιτικό ρίσκο. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι όλα τα έργα, να υπενθυμίσω και τον περιβόητο πλέον, αλλά τον έχουμε ξεχάσει όλοι, αγωγό EastMed,
ναι,
pipeline, ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Αυτά όλα τα έργα επί της αρχής λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και ο Great Sea Interconnector έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 659 εκατομμυρίων ως projects κοινού ενδιαφέροντος, τα λεγόμενα PCI, Projects of Common Interest.
Μάλιστα.
Άρα νομίζω ότι η διαπραγμάτευση αφορά περισσότερο τις ανησυχίες της Λευκοσίας και τα επιμέρους ζητήματα κόστων, που στο τέλος της ημέρας σε τέτοια έργα το κόστος καταμερίζεται μεταξύ των καταναλωτών ουσιαστικά.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε, Γιάννη, για την χθεσινή πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση που είχε ο πρόεδρος ο κ. Χριστοδουλίδης και υφυπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα διεθνούς ασφάλειας, Στέλες Ουόλαντερ, στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα προχωρήσει η διμερή συνεργασία Κύπρου Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της άμυνας και σε ποιο βαθμό?
Προχωράει κανονικά και ουσιαστικά η βοηθός υπουργός άμυνας τον ΗΠΑ τη Δευτέρα υπέγραψε με τον Κύπριο Υπουργό Άμυνας ουσιαστικά τον οδικό χάρτη υλοποίησης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας. Δηλαδή πρόκειται περί μια εμβάθυνση, όπως παρατηρείται τα τελευταία δύο χρόνια, μεταξύ Ουάσιγκτον και Λευκοσίας σε διμερές επίπεδο. Επιμέρους, αυτή η αμυντική συνεργασία ουσιαστικά απελευθερώνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο Υπουργείων Άμυνας και έχει πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα επί του εδάφους που αφορά και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο ήδη συμμετέχει η Εθνική Φρουρά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και σε στρατιωτικό επίπεδο επί του εδάφους, επί του πεδίου, τη συνεργασία που έχει ιδρύσει και προχωρά και εφαρμόζει κανονικά εδώ και δύο χρόνια η Εθνική Φρουρά της Κυπριακής Δημοκρατίας με την αντίστοιχη Εθνοφρουρά, όπως ονομάζεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, της πολιτείας του New Jersey,
την
οποία ήδη έχουν υπάρξει και κοινές ασκήσεις σε επίπεδο έρευνας και διάσωσης, σε διάφορα επιμέρους αντικείμενα ειδικών δυνάμεων, ακόμη και σε επίπεδο εφέδρων έχουμε δει Αμερικανούς να συμμετέχουν, όπως όλοι πηγαίνουμε στην εφεδρία και στην εθνοφυλακή της Εθνικής Φρουράς. Οπότε νομίζω αυτό προχωρά και στέλνει και ένα σινιάλο, έτσι αν θέλετε, για μια ισχυρή και ευσυνείδητη πολιτική μετατόπιση της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής, η οποία τα τελευταία χρόνια έτσι έχει απορροσωποιηθεί και έχει ένα σταθερό ευρωατλαντικό προσανατολισμό σε στενή συνεργασία πάντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και τέλος, Γιάννη μου, η Άγκυρα τι λέει για όλα αυτά? Αναφέρομαι στην περαιτέρω διμερή συνεργασία στον αμυντικό τομέα Ουάσιγκτον Λευκοσίας.
Νομίζω ότι το βλέπει με μία μηχανία η Άγκυρα. Mm. Βέβαια, στο κομμάτι του Κυπριακού υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις που μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, ακριβώς γιατί όλοι αναμένουμε τις εξελίξεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τις επόμενες εβδομάδες στη Νέα Υόρκη, όπου 22 και 23 Σεπτεμβρίου ο κύριος Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, θα έχει δύο ξεχωριστές συναντήσεις τόσο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ρεσίπ Τατάρ. Οπότε νομίζω εκεί στείνεται, αν θέλετε έτσι και διπλωματικά, ένα ισχυρό παρασκήνιο προκειμένου να δούμε αν θα προχωρήσουμε με τις προσπάθειες για άρση του αδιεξόδου των συνομιλιών στο Κυπριακό, με το ζητούμενο πάντα να είναι μια τριμερής, η οργάνωση μιας τριμερού συνάντησης μεταξύ του Γενικού Γραμματέα και των δύο ηγετών για να δούμε πώς και αν μπορούμε να προχωρήσουμε προς τα κατεύθυνση άρσης του αδιεξόδου.
Μάλιστα.
Μπαίνουμε ήδη στον 8ο χρόνο χωρίς συνομιλίες στο Κυπριακό.
Έχεις απόλυτο δίκιο που το επισημαίνεις αυτό. Γιάννη Ιωάννου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Πάντα ενδιαφέρουσες στις συνομιλίες μας και με εξαιρετική πληροφόρηση. Γιάννης Ιωάννου, ιδρυτής του Geopolitical Cyprus, με τον οποίο συζητήσαμε το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρο-Ελλάδος, αυτό το μεγάλο έργο, το Great Sea Interconnector, αλλά και για τη διμερή συνεργασία στον αμυντικό τομέα μεταξύ Λευκωσίας και Ουάσιγκτον, η οποία πάει πολύ καλά, όπως μας ανέφερε ο Γιάννης Ιωάννου. Και βεβαίως απόψε στις 4 τα ξημερώματα θα έχουμε την τηλεμαχία Κάμαλα Χάρις, Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό το οποίο διερωτώνται όλοι οι αναλυτές, κυρίως τον αμερικανικό τύπο, είναι αν τελικώς θα μπορέσει ο Τραμπ να αντιμετωπίσει τη Χάρις, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όταν ήταν ο Biden για την προεδρία του, για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί πλέον τα πειρά εκτοξεύονταν κυρίως για την προχωρημένο της ηλικίας του και, ηλικίας του και για κάποιες έτσι κάποιες μια στάση τέλος πάντων η οποία έδειχνε ότι υπάρχει κάποια υποψία άνοιας, δεν ήταν συγκροτημένος και αντιμετώπισε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτή τη φορά όμως ο Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ νεότερη από αυτόν αντίπαλο. Η τηλεμαχία θα είναι χωρίς κοινό και χωρίς σημειώσεις για μια μισή ώρα. Ενώ αμφότεροι συμφώνησαν σε αυστηρούς κανόνες, οι οποίοι σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αποφευχθούν οι ευνίδιες διακοπές ή οι άμεσες παρεμβάσεις. Την τηλεμαχία των δύο, την πρώτη και ίσως και την τελευταία πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, θα συντονίζουν δύο δημοσιογράφοι του δικτύου ABC και θα γίνει στη Φιλαδέλφεια, στην κρίσιμη για τις εκλογές πολιτεία της Πενσιλβάνια. Χτες συζητάγαμε με Ελληνοαμερικανό αξιωματούχο και μας είπε ότι η Πενσιλβάνια θα είναι το κλειδί για την πόρτα του Λευκού Οίκου. Πάντως είχε ενδιαφέρον το τι είπε ο Τζέισον Μίλλερ, ένας από τους στενούς συμβούλους του Τραμπ, ότι είναι αδύνατον να προετοιμαστεί κάποιος για μια τηλεμαχία με τον πρόεδρο Τραμπ. Φανταστείτε, λέει, ένα μποξέρ που θα προσπαθούσε να προετοιμαστεί για έναν αγώνα με τον Φλόιντ Μέριουέδερ ή τον Μοχάμετ Άλι, δίνοντας ένα στίγμα για τον τρόπο προσέγγισης του αποσυνού debate από το προεκλογικό του επιτελείο. Πάντως η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι ο Τραμπ δεν... Βέβαια ποτέ κανείς δεν ξέρει με τον Τραμπ, αλλά φαίνεται ότι από αυτά που έχω διαβάσει ότι τον έχουν συμβουλέψει να μην ξεφύγει πολύ και να υπερβεί κάθε όριο και βεβαίως η Καμάλα Χάρις από την πλευρά της είπε ότι περιμένει πολλά ψέματα από τον Τραμπ. Εξαιρετικά επίκαιρο το τραγούδι σε εκτέλεση του Rod Stewart. Have you ever seen the rain? Αν είδες ποτέ τη βροχή, ναι, την είδαμε σήμερα. Ήταν πολύ έντονη. Εγώ θα πω πάντως ότι ευτυχώς που έβρεξε. Αφενός καθαρίζουν όλοι οι δρόμοι, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα. Αλλά από την άλλη, αρχίζουν να γεμίζουν και οι ταμιευτήρες μας στο Μόρνο και σε άλλα μέρη, οι οποίοι είναι, πραγματικά έχουν φτάσει σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Οπότε μια βροχούλα μάλλον ευχάριστη είναι. I Η ώρα έχει πάει 9 παρά 6 λεπτά, παρά 7 για την ακρίβεια. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, η οποία πλησιάζει στο τέλος της. Και να σας πούμε την είδηση, η οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Πρόκειται για ένα δισεκατομμυριούχο, έναν πιλότο και δύο υπαλλήλους της SpaceX, οι οποίοι αναχώρησαν σήμερα από τη Φλόριντα σε μια φιλόδοξη διαπιστημική αποστολή που θα σηματοδοτήσει ένα νέο βήμα στην εμπορική εκμετάλλευση του διαστήματος. Διαρκώς αυξάνεται αυτή, με τον πρώτο ιδιωτικό διαστημικό περίπατο στην ιστορία. Ο επικεφαλής αυτής της πενθήμερης αποστολής είναι ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Jared Isaacman, ο οποίος συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια με τη SpaceX του Branson και χρηματοδοτεί μάλιστα ένα μέρος του ταξιδιού. Το σκάφος θα φτάσει σε ύψος τα 1400 χιλιόμετρα στην πιο μακρινή επανδρομένη αποστολή που έχει γίνει ποτέ μετά τις αποστολές Απόλλων. Οι δύο υπάλληλοι της SpaceX, η Sarah Gillis και η Ann Menon, θα καταστούν έτσι οι πρώτες γυναίκες που θα έχουν ταξιδέψει σε τόσο μεγάλη απόσταση από τη Γη. Ο διαστημικός περίπατος, αν όλα πάνε καλά, θα γίνει τα ξημερώματα της Πέμπτης και θα μεταδοθεί ζωντανά στη Γη. Οι δύο επιβάτες θα παραμείνουν μέσα στο σκάφος, ενώ οι άλλοι δύο θα βγαίνουν να αλλάξει επί περίπου 15 λεπτά ο καθένας. Θα παραμένουν δεμένοι με το σκάφος και θα κάνουν διάφορες κινήσεις για να ελέγξουν τις νέες στολές, οι οποίες είναι εφοδιασμένες με κάμερες. Κατά τη διάρκεια της πτήσης θα γίνουν επίσης 30 πειράματα, όπως για παράδειγμα η μέτρηση της αλλαγής της οφθαλμικής πίεσης με φακούς επαφής, αλλά και πολλά πολλά ακόμη. Για Rainbow, πριν από περίπου 2 ώρες βγήκε ένα εκπληκτικό ουράνιο τόξο στην Αθήνα. Πραγματικά μας άλλαξε την διάθεση. Και επίσης να πούμε ότι δροσιστήκαμε, έτσι, γιατί έχουμε φάει πάρα πολύ ζέστη αυτό το καλοκαίρι. Να θυμίσω Ιούλιο-Αύγουστο, σχεδόν με κάθε μέρα με 37, 38, 39 βαθμούς. Happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Πλησιάζει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού σας πούμε ότι οι πλημμύρες που έπληξαν την Νιγηρία και ειδικότερα την πρωτεύουσα όπου βρίσκεται ο ζωολογικός κήπος οδήγησαν στην φυγή του 80% των άγριων ζώων που φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο ζωολογικό κήπο Σάντα και Αρίμι. Λιοντάρια, βουβάλια και στουρθοκάμιλοι παρασύρθηκαν από τα νερά και πνίγηκαν, όμως κάποια επικίνδυνα ζώα όπως οι κροκόδιλοι και τα φίδια κυκλοφορούν ανεμπόδιστα στην περιοχή, γι' αυτό και οι αρχές της Νιγηρίας προτρέπουν τους κατοίκους να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Ευτυχώς εδώ οι ζωολογικοί μας κήποι δεν διαθέτουν, νομίζω, κροκόδιλους, φίδια διαθέτουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αντιμετωπίζουμε τέτοια σοβαρά προβλήματα του τύπου να διαφεύγουν τα άγρια ζώα και να κινδυνεύουν εκεί αυτά βεβαίως, αλλά και εμείς. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 8, όχι, 9 παρα 3 λεπτά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σπυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας. On a rainy night in Soho, the wind was whistling all its charm. I sang you all my sorrows. You told me all your joys. Whatever happened to that old song, to all those little girls and boys? In the morning, the ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence, I'd hear you talking in my head. I'm not singing for the future, I'm not dreaming of the past, I'm not talking of the first times, I never think about the last. Now the song is nearly over, we may never find out what it means. Still